дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Меліжа і Васіля Быкава. Недавно ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанова. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся. Мне прапанавалі займацца гэтай тэмай, напісаць нешта такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі, таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушайтіцема, сёння лісці сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі тоже рэальнасць.
Вы пераклалі на літоўскую мову і «Дзікае паляванне караля Стаха», так, Уладзіміра Караткевіча, роман «Крыж міласэрнасці» Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання «Акно ў зялёны сад». І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанова «Паляванне у райской долине». Гэтага паэта і чытаць непросто нам, беларусам. Так. А ці лёгка было перакладаць?
Я трошки спачатку хочу сказаць о нашым знаёмстве с Алесем Разановым, таму што мы с ним познаёміліся в Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава с ним познаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а в 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літоўскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль 1/3 іх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саламеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэшак кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саламеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукуціса Мартынайдзеса, так Ён так вайшоў у гэты паэтычны свет Мартынайціса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукуціца. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95-м годзе я атрымала як падарунак ад Алесія кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І менавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю, здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сёлета мы змаглі выдаць кнігу Разанова. Безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мяджок лярояў слення».
Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова, Марцэліюс Мартынайціс, Мікалоіс Чурлёніс, Юстінас Мартынкевічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску?
Ну, можа, нешта і спунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачэй трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навжде селетаус, ощіма мішко, года сакю, лечу, клаусаў сержюрю, аж не рашаў, верчу.
Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзясятку я спыніў свой за занятак, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізму ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішкі соўваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу і нешта такое, вот, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на ўвазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён яшчэ няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў.
Яшчэ адно заданне мовазнаўцам.
Так, яшчэ адно заданне.
Вы слухаеце вольную студыю. Нехай скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне.
Спадарыня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўней. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладу, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўная рэч, за савецкім часам існаваў як бы такі панятак дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Мартынайціса, і Мартынкевічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Москвы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, демократии раптом люди разумеют и воспринимают ее как своего рода свободу, как анархию. Что хочу, то роблю. И покуль все уладкуется, станет на свое место, повинен прийти некий час. И все ж таки, я думаю, что не треба сидеть склажа руки. Треба мы, люди вот, литературы, культуры, мы повинны нечто робить. За нас никто этого не сделает. Мы повинны нечто робить, думать и робить, перекладать и шукать эти гроши и выдавать. И как вот, напомните вам, Олеся Розанова, в одной из номер он пишет, что думка идет услед за житьем, житье услед за думкой. Але это не рух по крузе, это рух усим кругом в новую якость, в новое вымерение. И вот, когда мы будем думать добрые думки, так я думаю, что и житье пойдет услед за нашими думками.
Беларусь на сегодня не может похвалиться великими достижениями в галине мастацкого перекладу. Выходил у нас альманах «Далягляды», так он был давным-давно прикрытый, и на замену ему ничего нового не з'явилось. И сегодня перекладчики у нас фактично не имеют своего специализованного выдания. А как с этим у Литве? Чи шмат у вас перекладается и выдается замежная литература?
Мы створили союз перекладчиков Литвы. Литовской литературы. Не только литовской, Литвы. Потому что у нашем этом союзе и перекладчики, которые перекладают и с литовской, и на литовскую мову. Там, коля, мне кажется, уже 100 человек, сябров этого союза. Вот, а перекладают у нас шмат. С ангельской, с немецкой. Шмат перекладают. Вельми-вельми много. На жаль, спочатку амаль что только перекладали с западных краин, западных литератур. Зараз уже так потихоньку уже начинают перекладать больше из Захода и из Усхода. У нас есть институт литовишкос книгос, литовские книги, и вот и они думают про это и працуют на это, как литовская литература шла у свет. И они финансируют, насколько я веду, там часть этого выдания. Мне сдается, что миновито, и они финансируют вот гроши для перекладчиков.
А это державная установа?
Так, это державная установа.
И тут белорусы могут только позаиздрощить своим соседям. И хиба опошнее пытание. У нас, белорусов, існує великий сантимент до вашей столицы, до Вильнюса, до Вильни. У нас до этой поры існують у мове гэткія выразы. Спать головой до Вильни. Раби пильно, то и тут будет Вильня. И тому голос человека, який живе у Вильни, для нас гучить адмыслово. Что б вы пожадали з Вильни вашим паўднёвым суседзям? Выкажите такое віленское пожаданне.
Вильня уже больше, чем 100 годзе, с давних часов, и она не только литовский центр культуры, але и белорусской. Там уже не говорячи про российскую, польскую, еврейскую, але мы зараз говорим про наши народы. Так. И мне бы хотелось, каб гэтым центром яна и была. Некалі, вось в 18-м годзе Антон Луцкевич Навіна, и он писал, что вот зараз там у белорусов два центра. Это Вильня и Минск. Это в 18-м годзе, 90-х годов назад. И что Вильня – это духовный центр, центр культуры, а Минск – это административный, политический центр. Зараз, мне сдается, Минск уже и административный, и центр культуры белорусского народа. Але мне сдается, Вильня так само. Может быть, не центр культуры зараз, але духовный все ж таки центр. Потому что могут быть не только один, могут быть два центра для народа, и навы 3-4. Так мне бы хотелось, каб завжды она была, и завжды б она яднала нас, а не разъеднала. Каб Вильня для нас не то, чтобы делить ваша-наша, она и ваша, и наша. И каб яна нас яднала, каб мы частей сустракаліся і в Мінску, і в Вільні, каб гэтія кнігі перекладаліся не толькі па палове кнігі, а по 3, 4, 5 в год. Это же было вельми здорово. Разные мероприемства могли, выставы были, все. Потому что, коли уже нам история дала эту Вильню, так мы повинны эту супольность и подтримливать далей.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была перекладчица белорусской литературы на литовскую мову, докторка гуманитарных наук Альма Лапинскине.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
свобода.орг.